gori. Naokoli.
Ljubitelji potovanj, pozor! Na prvem je ponovno čas, da odpotujemo. Prek radijskih valov bomo obiskali Malavi, ki so ga prizadele poplave, glasbeno zanimiv jug Združenih držav Amerike, pa kitajski študentski kampus, izvedeli pa bomo tudi, kdo so vojni zaslužkarji v Afganistanu. Pripnite si varnostne pasove, saj že letimo.
Popotniška zanka. Kje je? Kaj je? Kdo je?
Med poletom do naše prve postaje pa prisluhnimo rešitvi prejšnje popotniške zanke, koliko ljudi pride v enem mesecu v Hollywood iskat svojo srečo.
Poleg tega se treba zavedati, da pride v Los Angeles cirka 30 tisoč ljudi vsak mesec z isto željo, ne? A res pa je, da jih tudi potem 95% hitro obupa.
Za pravilen odgovor bo nagrado tokrat prejel Mitja Avsec iz Črnuč, in sicer knjigo Izvir, katere zgodba se dogaja v Združenih državah Amerike, podarja pa jo Mladinska knjiga. Zastavljamo pa vam že novo popotniško zanko. Kristina bo v današnjem prispevku iz Kitajske navedla veliko razlik med študentskimi domovi za domačine in tistimi za tuje študente. Kaj bo povedala za toplo vodo, pa nam napišite in pošlite na goridoli@rtvslo.si ali na poštni naslov Radio Slovenija prvi program, oddaja Gori doli na okoli, 1550 Ljubljana. Lahko pa odgovor natipkate tudi na našo Facebook stran.
Poslušate Gori doli na okoli.
Jana Dular nam iz Malavija pošilja slabe novice. To afriško državo so namreč pred kratkim prizadele poplave. Ja, tudi Slovenci se še dobro spomnimo, kako je to.
Na žalost danes pa ne prinašam tako pozitivnih sporočil, kajti v drugem tednu januarja smo v Malavi sicer prejeli blagoslovljeno pošiljko dežja, ki se pa je res stopnjeval, in v enem dnevu so Malavici prejeli mesečno dozo dežja in ta dež ni ponehal nekak 4-5 dni. In na jugu države, v mestu Blantyre, ki je drugače industrijska cona Malavija, je škoda res katastrofalna. Hiše je odneslo, 170 ljudi je umrlo, 200 tisoč ljudi je brez domov. Hiše je odnašalo, morate se zavedati, da so to hiške, ki so zgrajene iz lokalnih opek, te opeke so iz ilovce spečene. In potem, če jih nekako namakaš v vodi, seveda zgubijo svojo moč, bolj malo je cementa okoli njih, tako da hiš ni več, poplavljenega je, bom rekla, zagotov površina polovice Slovenije. In nekako Mozambik, naša sosednja država, se je na poplavo že pripravil lanskega leta, ko je deževje uničilo pa njihova področja, kjer je umrlo 8 tisoč ljudi, tako da so letos zares nekako investirali velike količine denarja, da so svoje ljudi zaščitili, in na to poplavo so bili pripravljeni. Malavi pa nažalost je bil ujet v krizi in se niso na poplave dobro pripravili, tako da podpredsednik Čilima pravi, da zdaj iščejo podporo strani sveta, svetovnih organizacij, da se Malaviju pomaga, da se ljudem najde nove domove, ampak veste, da bo to zelo težko. Tako da upamo na vse najboljše. Tu, kjer sem jaz, na sredinskem predelu Malavija, ob jezeru Nkata Bay področje, na srečo nas poplave niso dosegle, je to le 600 km od Blantyre, kjer prebivamo, tako da smo varni, ampak nikoli se ne ve, tako da pošljite nam dobre srčne energije, pa kakšno molitev za našo varnost, pa srčna hvala, da ste ob nas.
Kdor potuje, slabo ne misli.
Iz Afganistana pa tokrat o vojnih zaslužkarjih. Vasja Badalič.
Po 13 letih okupacije je jasno, da je ameriška politika v Afganistanu v največji meri odgovorna za vzpostavitev gospodarskih omrežij, ki jih obvladujejo lokalni gospodarji vojne in novi politični akteri, ki so se na oblast prebili v času ameriške okupacije. Ko je po invaziji leta 2001 ameriška administracija vzela pod svoje okrilje gospodarje vojne, ki jih je potrebovala v boju proti talibskemu gibanju, jim je omogočila, da so prevzeli ključne politične in vojaške položaje v okupirani državi. Na podlagi teh položajev so gospodarji vojne skupaj s svojimi družinskimi člani vzpostavili svoje poslovne imperije. Podjetja, ki so povezana z visokimi političnimi predstavniki, so monopolizirala trg v gradbenem sektorju, v energetskem sektorju, v rudarskem sektorju. Tako imenovani prosti trg ne obstaja, ker je monopoliziran strani nekaj podjetij, ki so povezana s politiki, pove Said Ikram Afzali, direktor Integrity Watch Afghanistan, nevladne organizacije, ki se bori proti korupciji. Posli, ki so jih sklenili z državami, odkoder prihajajo okupacijski kontingenti, so bili eden izmed primarnih virov, ki je gospodarjev vojne omogočil vzpostavitev njihovih poslovnih imperijev. Mednarodne vojaške sile in tuje podjetja so sklepale pogodbe s temi vplivnimi ljudmi iz različnih razlogov, pove Afzali. Prvič, ti vplivni ljudje so lahko edini izvedli projekte na zelo nevarnih območjih. Te projekte so lahko tam izvedli, ker so bili oni sami na čelu oboroženih skupin, ki so tisto območje delale nevarno, ali pa so bili povezani s temi oboroženimi skupinami. Drugič, tuji donatorji so hoteli videti le, da se projekt čim prej izvede. Hoteli so videti le, da je cesta zgrajena ali da so šole zgrajene. Bili so pod pritiskom, da naredijo te stvari čim prej. Zato jih ni zanimalo, kako so te stvari narejene. Njih zanimalo, kateri gospodar vojne bo od tega profitiral. Njih zanimalo, kako bodo ti gospodari vojne izkoristili takšno stanje in še povečali svojo moč. Razloži Afzali. Eno izmed podjetij, ki je izkoristilo stike z okupacijskimi silami in nekaterimi zahodnimi podjetji, ki so izvajale projekte v Afganistanu, je Zahid Walid Group, podjetje za distribucijo goriva, ki je v lasti Abdulla Hasina Fahima, pol brata nekdanjega podpredsednika države Mohameda Kasima Fahima. V obdobju, ko je njegov pol brat zasedal visoke politične položaje, je Abdul Hasin Fahim zgradil svoj poslovni imperij, ki je temeljil na poslih z ameriško vojsko, s kanadsko vojsko, USAID-om, ISAF-om in nekaterimi tujimi podjetji. Še en oži družinski član visokega politika afganistanskega režima, ki se je okoristil prek sodelovanja z okupacijskimi silami, je Hamid Wardak, sin nekdanjega obrambnega ministra Abdulla Rahima Wardaka. V času, ko je bil Hamid Wardak zaposlen v Technologist Inc., je to podjetje sklenilo pogodbe z ameriškim in afganistanskim obrambnim ministrstvom. V teh pogodbah je šlo za gradbene projekte, na primer za gradno objektov za afganistansko nacionalno vojsko in obmejne prehode. Leta 2006 je Hamid Wardak zapustil Technologist Inc., leto kasneje pa je ustanovil podjetje NCL Holdings, ki je prav tako temeljilo na sodelovanju z okupacijskimi silami. Morda največji posel, ki ga je to podjetje sklenilo z ameriškim obrambnim ministrstvom, je bil vreden 360 milijonov dolarjev. V tistem primeru je šlo za varovanje NATO-vih konvojev v Afganistanu. Varovanje NATO-vih konvojev je bil vir dohodkov tudi za nekatere druge ožje družinske člane vodilnih predstavnikov afganistanskega režima. Naprimer, za dva bratranca nekdanjega predsednika Karzaja, Ahmada in Rashida Popala, ki sta bila lastnika podjetja Watan Risk Management, in še za enega Karzajevega bratranca, Hashmata Karzaja, ki je bil lastnik podjetja Asia Security Group. Za gori doli na okoli, iz Kabula, Vasja Badalič.
Poslušate Gori doli na okoli.
Jailbirds sing, let it rock. Everybody let it rock. Zdaj pa je čas za nekoliko bolj lahkotno temo. Po jugu Združenih držav Amerike potujemo z Matejo Blaj. Ostali smo v Memphisu ob reki Mississippi. Mesto je dobilo ime po prestolnici starega Egipta, ki je imelo podobno lego ob Nilu. A bolj kot lega so mesto zaznamovali ljudje, temnopolti, ki so se začeli boriti za svoje pravice, in glasbeniki, ki so zaznamovali glasbeni svet. Memphis je tudi mesto, kjer je živel kralj rock'n'rolla.
V 60-ih letih se je tam potikal tudi legenda Elvis Presley, takrat še neznani glasbenik, ki je navdih črpal tudi iz glasbene tradicije in Melosa kotičkov ob Mississippiju. Danes je Bill Street izredno komercialna ulica, polna lokalov in barov, kjer v živo 24 ur igrajo in živijo vsi mogoči glasbeni žanri. In občutiš lahko, kaj pomeni utirati si glasbeno pot. Kakorkoli težka, pa Memphis skupaj z Nashvillom ostaja meka zanje. Mimo Memphisa pa res ne moreš brez Elvisa in njegovega posestva Graceland, ki leži, kako primerno, na 3764 Elvis Presley Boulevard. Elvis Presley je tržna znamka, v bistvu zelo dobro tržena znamka, tudi oziroma predvsem po njegovi smrti. Njegova hiša iz 60-ih let do danes ostaja nespremenjena in je v veliki večini odprta za trume obiskovalcev kot nek ogromen muzej. Pravijo, da je Graceland druga najbolj obiskana privatna hiša odprta za javnost za več kot 600 tisoč obiskovalci na leto, takoj za Belo hišo. Pogosto je tam tudi Liza Marie Presley, njegova hči, ki ima v lasti še vedno 25% posestva. Graceland je avtentični spust v 60. in 70. leta prejšnjega stoletja. Stil, pohištvo, vse ohranjeno kot v času njegovega življenja. Biljardna soba, glasbena in TV soba, jedilnica, kuhinja, zgornji prostori. V njegovih arhivih hranijo na tisoče posnetkov in dokumentov, od njegovih spričeval do vojaške knjižice in uniform. Kot patriot je Elvis služil 2 leti v ameriški vojski, večinoma v Nemčiji. Posestvo s konji in privatnimi letali je torej cilj romanja za številne, predvsem pa ob obletnici njegove tragične smrti. Takrat je v središču pozornosti prav njegov grob, saj so na posestvu v tako imenovanem Meditation Garden pokopani tudi njegovi starši in babica. Ob koncu ogleda se utrdi občutek, da je bil izredno uspešen glasbenik in entertainer, le majhen fantek z velikim srcem, ki je imel rad hitre avtomobile in ki na posestvu nikoli ni bival sam. Vedno je skrbel tako za svoje bližnje kot za neznance, saj ni nikoli zavrnil prošnje za pomoč. Še en kralj, katerega glasba bo še dolgo odmevala.
Kdor potuje, slabo ne misli.
Zdaj pa spet letimo na drugo stran sveta, na Kitajsko. Tamkajšnja oblast, smo lahko izvedeli iz medijev, izvaja pritiske na kitajske univerze. Opozorila jih je namreč, naj se v predavalnicah in učbenikih izogibajo širjenju zahodnih vrednot in kritikam političnega sistema v državi in voditeljev komunistične partije. No, na srečo takih pritiskov ne opazi Kristina Furlan, od katere pa bomo danes izvedeli, kako drugačne so razmere v študentskem kampusu za domače in tuje študente.
Lep pozdrav. Moje študentsko življenje na Kitajskem se precej razlikuje od študentskega življenja doma. In v času, ki sem ga že preživela tu, sem opazila, kako kitajski študenti tukaj živijo v drugačnih razmerah kot tujci. Razlike kar nekaj. Naprimer, v našem študentskem domu si sobo delita dve osebi, medtem ko si sobo v kitajskem domu na našem kampusu delijo 4 ali 6 ljudi. Prav tako se njihovi študentski domovi delijo na spol, medtem ko se naš ne. Naslednja stvar je sama kvaliteta sob. Naše sobe so velike, lepo opremljene, imamo zavese na oknih, urejeno kopalnico, kar pomeni zahodnjaško stranišče, lep velik umivalnik, ogledalo čez celo steno in pa tuš, v nekaterih sobah celo banjo. Medtem ko v kitajskem domu so pa sobe manjše, v njih so namesto 2 velikih postelj stisnjeni 4 pogradi, pod njimi pa mize z majhno omaro. Stranišče je seveda v kitajskem stilu na štrbunk, nad njim pa je v tej res majhni kopalnici napeljan tuš, tako da voda oteka kar v WC. Nedolgo nazaj sem imela tudi jaz priložnost se na lastne oči prepričati, ali je res tako, in kar me je še dodatno osuplo, so bila nedokončana tla v njihovi sobi, saj niso imela nobenega parketa ali kakršne koli podlage, le beton. No, v našem študentskem domu imamo poleg vsega na razpolago tudi kuhinjo, kjer si lahko sami kuhamo, in pa pralnico s pralnimi stroji. Naša stavba ima tudi za razliko od kitajskih domov dvigalo. V sobi imamo večino časa na razpolago vročo vodo, medtem ko imajo kitajski študenti vročo vodo dostopno le na določenih mestih po kampusu, kamor jo morajo tiskati z vedri in zanjo morajo tudi nekaj malega plačati. Tako da, po mojem mnenju, je življenje za nas tujce tukaj v primerjavi z kitajskimi študenti veliko bolj prijetno. Faks poteka običajno kot doma, ure po 45 minut so ponavadi dvojne, tako da na faksu poprečju preživim tam po 1-4 šolske ure na dan. Po predavanjih pa se odpravim v menzo jest, kjer je ogromno različnih majhnih restauracij. Ponavadi v njih dela kar cela družina, se pravi babica, dedek, mama, oče in otroci. In pri njih lahko od 1 evra dalje ješ prav okusno kitajsko hrano. Če ti pa kitajska hrana ne diši tisti dan, se lahko pa odločiš tudi za korejsko ali tajsko restauracijo. V popodanskem času so nam na voljo ure tajčija, kaligrafije in umetnosti čaja, ali pa se le dobimo med sabo in odigramo kakšno igro odbojke ali košarke na bližnjem igrišču. In ker je kampus velik, nam je na voljo tudi mini avtobus za 15 centov, ki te odpelje na drugo stran kampusa, prav tako avtobus, ki te lahko odpelje do podzemne železnice za enako ceno. Tako da promet znotraj fakultete je res urejen, razen mogoče v zgodnih jutranjih urah, tik preden se odpre metro, takrat avtobusi še ne delajo, tako da se moraš odločiti med malo več kot polurnim sprehodom do postaje podzemne železnice ali pa taksijem za 2 evra. Za Gori doli na okoli, Kristina iz Kitajske.
Če ljudje podobno čutimo, lahko tudi rumena zemlja postane zlata, pravi kitajski pregovor. Ja, če smo poenoteni, lahko torej dosežemo vsak cilj. Pozdrav do prihodnje sobote od Francija Modra in Špele Šebenik.
Gori, doli, gori, doli, gori, doli, gori, doli, doli, gori, doli, gori, doli, gori, 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 gori,